3, 2, 1, starts!
Aprīlis, 3, 2, 1, starts, starta mēnesis, un aprīli finišējam ar grupu. Ar grupu, kuras nosaukums ir The Raz. Alternatīvi 4 mūziķu apvienība, kuras sastāvā ir Toms, Oskars, Kārlis un Artūrs. Grupa kopā sadarbojas un izpilda dzīvos priekšnesums jau vairāk nekā 2 gadus. Viņi sarakstījuši arī materiālu savam pirmajam LP, ja nu kādam ir jautājums, kas ir LP. EP ir mazais albums, LP ir lielais albums, tā varētu teikt. Pašlaik, kungi albumu ieraksta, un šobrīd no albuma 12 gaidāmajiem skaņdarbiem ir jau izdoti 2 singli, Traveler un Monastery Days. Nu, sadarbībā ar pašmāju hip-hop skatūs mākslinieku Elfu ir izveidots un ierakstīts arī skaņdarbs no sākuma. Tā ir dziesma latviešu valodā un gaidām jau pavisam drīz. Nu ko, esam gatavi pa īstam iepazīt apvienību The Raz? Dienas laikā klausies par viņiem šeit Radio TV 3.
Starts! Intervijā ar tev!
Raidījums ar nosaukumu 3, 2, 1 starts jau šajā mēnesī paspējas ieskrieties, un pie manas ir pirmā grupa, un man liels prieks, ka tā ir rokmūzikas apvienība, un es jau tad atkal esmu ījūties savā ādā un saku pie manas ciemos, bet patiesībā ņemot vairāk visu pasaules situāciju, joprojām darām daudz lietas satēlināt, tāpēc Rudolfs ir Radio Tev studijā, grupa The Raz atrodas savās mājās, vai ne?
Jā. Pie bundznieku
studijā. Čau, čau. Klau, sāksim ar visu secīgi. Grupa The Raz. Es izrunāju to pareizi?
Ļoti daudz saka kaut kāds rožas un tā un mulcim. Mēs vēlreiz varam atgādināt, tā kā, kāds nosaukums ir atiet. Viņš ir tā kā apvienos no diviem vārdiem rock and jazz. The Raz, jā, ļoti, ļoti labs skanējums, domāju.
Tas ir ļoti labs skaidrojums grupas nosaukumam. Tas bija mans nākamais jautājums. Un tad es lieku kopā, ka jūs spēlējat rock mūziku un jazz savienojumu kaut kādu. Ja?
Nu, mums ir ļoti alternatīvs pils. Kaut kas to pusi iet, paklausoties var dzirdēt gan bišķiņu roku, bišķiņu džezu, bišķiņu visu. Jā, varbūt kaut kāds baigās džezu galvas teikt, nu, kad es pats teiktu, ka mums nav nekā daudz no džezu. Bet tā ideja vienkārši, kad mēs tur kaut ko galīgi mierīgi varam nospēlēt, un nākamajā brīdī ko baigi agresīvo.
Es šodien runāju ar 3 no 4 grupas dalībniekiem, Oskars, Toms, Kārlis, kur ir palicis Artūrs?
Artūrs pašlaik laukos ir sakarā ar karantizāciju, kas notiek, jā.
Pagaidi, viņš ir karantīnā?
Pats nav karantīnā, domāju.
Viņš izbēris no.
Jā,
pamet Rīgu.
Divos vārdos izstāstāt. Grupas stāsts, kā jūs radāties, kad jūs radāties domam, ko jūs gribat sasniegt?
Radāmies.
Diviem gadiem, mums tikko bija 2 gadi jubilēja, kā es pirms pāris dienām.
Jā, mēs radāmies kā projektiņš. Mēs strādājām, es strādāju kādreiz 9. Vilnī, tāds koncerts klubs bija forši ļoti. Organizējām tur koncertu, taisījām kaut ko, un man piespēlēja Oskaru, kā ģitāristu, vienai meitenē, kur es taisīju koncertu. Es tā kā pats piespēlēju savā ziņā, jo es nospēlēju vienu koncertu ar meiteni tajā klubā, kur mums strādāja, un viņš man vēlāk, principā, uzrakstīja, tā kā teica, vai es negribu kaut ko sākt darīt, un tā. Un tad mēs bijām divi tā, tikai mēs aizsākām. Tad nākamais pievienojās Kārlis, principā, atnāca, jā, un tas bija 17. Gads pavasars. Un pamazām, jā, kaut ko sākam darīt sākam.
Forši. Kāds ir pirmās dziesmas nosaukums, ko jūs sarakstījāt kopā?
Traveler.
Jā, kur iznāca šajā gadā. 1. janvārs tas bija, nevalgās, mēs izrādām tieši, jā.
Es skatos, ka jums drīzumā gadāms arī ir LP albums, jā, lielais, long play albums, 12 gabali.
Mēs varētu teikt...
Viņš ir gaidāms, viņš ir procesāms.
Cik vien trīs iespējas.
Jā.
Nu, diezgan ilgi tas ir arī. Finanses, protams, ir vajadzīgs diezgan daudz.
Kāds ir jūs mērķis, ko jūs gribat ar mūziku vispār sasniegt, ko jūs gribat izdarīt?
Mēs gribam būt milzīgi. Ne, lojas, ka gribās arēns, liels koncerts un tūri, un lai cilvēki dzied līdz mūsu dziesmām, un mēs visu enerģiju apmaiņu, lai tu varētu izdzīvot tikai ar mūzikas palīdzību dzīvot.
Tas ir tāds viens slānis no tā viss, es domāju, protams, nu tas tā kā tas saprotamais, ko varētu būt
metriks
ir mūsu. Jā, visiem. Mums īstenībā, es teiktu, ir pašiem savā starpā tāds bišķiņ fusions, jā, Kārli Bundznieks, no kā tu esi cēlies, kas tev iedvesmo?
Mans tas sākums, tas ir smagais roks, vai nē? Un viss tas, kad sāku spēlēt, bija grūti, pagrūtāk pielāgoties. Bet
mums tieši.
Jā, saspēlēties bija grūtāk, bet nu ar laiku pieradu, un kas arī man bija no sākuma mērķis, kas tieši man personīgi bija mērķis kļūt tā kā daudzpusīgākam pie sava instrumenta, un arī tagad tas mērķis ir
taisīt to tādu mūziku, kas pašiem un citiem patīk. Mm-hmm.
Nē, tad Kārlis ir tā kā mūsu tas kaut kāds smagais gals, es teiktu. Toms tieši pretēji ir kāda mūzika klausies.
Viegais. Es nezinu, ļoti patīk blues, patīk jazz, patīk kaut kāds popam no nevajas kaut kāds tāds sāpīgs un lirisks. Un...
Jā, kaut kādu, es zinu, viņš mājās klausās kaut kādas no 60. Gadiem soul, tur šitie te melnādainie tajos savos bāros dzīvē rītīgi, tur tāds emocionālos gabals. Bez īsta, bez pavadījuma, tikai tā kā vēlā cita ir. Man atkal kaut kāds funks ir kaut bišķiņ modernāks, tur man patīk savu sāku skatīties sintezātoris iekšā un tādās lietās.
Uzspēlējam vienu ātro spēli, pēc tam parunāsim vēl par mūziku. Spēle nosaukuma viens vai otrs. Es jums izteikšu divus piedāvājumus, jums kā grupai kopīgi jāvienojas par vienu. Sarunājuši?
Jā. Yeah.
Ok, rock mūzika vai hip-hops?
Rock mūzika.
Rock, viennozīmīgi.
Bet pie šī mēs atgriezīsimies vēl, jā? Ok, nākamais jautājums, Jacksons vai Preslīs?
Jacksons.
Man arī Jacksons.
Mēģinājumu telpu vai mēģinājums mājās?
Mēģinājumu telpu. Jā. Noteikti.
Man liekas, ka mūziķiem āķīgs jautājums – koncerts vai ieraksti?
Man grūti
šķiet. Nu kā, jā, tas ir kādā ziņā. Es gribu koncertu, es dotu enerģiju.
Nē, nu, bet jā.
To enerģiju saka, jā, divē, interakšu cilvēkiem. Jo ieraksti, ko tu izdarījuši, tev dziesmu, viņš kan aprit.
Nu, katrā var saskatīt, bet nu jāveigo tādu.
Tad gala atbildi?
Pie koncertu.
Pie koncertiem, labi. Vēl pēdējais jautājums – rīt vai vakar?
Vakar.
Kāpēc es jautāju par rock mūziku vai hip-hop un teicu, ka atgriezīšos pie šī, tāpēc, ka jums ir skaņdarbs latviešu valodā ar nosaukumu no sākuma. Šī dziesma ir tapusi sadarbībā ar pašmāju hip-hop skatuves mākslinieku Elfu, kurš pazīstams arī kā solo mākslinieks Kreisajā krastā. Pastāstiet par šo sadarbību.
Sadarbība jūs sen bija izveidojusies, es ar Māri, mēs sen čompījām, kaut ko braucām pie viņa, tusējāmies, džemojām, klausījāmies mūziku. Kaut ko tādu mēs izveidojāmies šo dziesmas pamatu sākumu, jo tā viņš arī palika bišķi noglabāts viņu failos, tāpēc kā ar laiku.
Arī 17. Gads
vai? Jā,
agrāk. Jā, diezgan sen, jā, tas
un arī. Tad jā, uzradās grupa.
Kaut kādā brīdī kaut kas ar to dziesmu notika, kad kaut kur pateica, kaut kas nebija labi, un viņi tika atlikta. Bet kaut kādu foršu momentu tajā dziesmā bija, kad tur kaut kāds soliņu un kaut kas tāds. Mums sāka likt domāt, tā kā varbūt vajag atgriezties. Tad mēs ierakstījām viņu pagājušo mēnesi.
Jā, un tur apvienot bišķi roks ar rep, tas pop roks ar rep.
Cik no visiem 12 gabaliem, kas gaidām ir LP, ir latviešu valodā?
Neviens.
Kāpēc?
Angļu valoda ļoti komercionāla valoda. Viņi var sapratīt latviešu, sapratīt sigauni, sapratīt franču, sapratīt. Un ir jūs pirmais gadsimts sociālā tīkla pieeja visai pasaulē mūzikai. Varbūt mēs viņam ietekmējušies arī visu no ārzemju mūzikas. No...
Interesants attiecības par to latviešu valodu mūzikā ir kaut kā baigi banāli parasti tas izklausās.
Grūti rakstīt. Jā, ļoti grūti nebūt.
Visu cieņu. Tas jums kā pats mākslinieks lem. Vēl es gribēju jautāt jums par to nākotnīti, kā jūs uz visu to muzikālo lietu skatāties. Ja jums tagad piedāvāt parakstīt līgumu, braukt uz Ameriku, dzīvot, spēlēt mūziku, kā tas notiek senāk mūsdienās tā, ka diez ko vairāk nenotiek. Vai jūs būtu gatavi visas pārējās blakus lietas nolikt malā un tiešām iet uz to muzikālo mērķi?
Viennozīmīgi.
Noteikti.
Plus mīnus. Tas ir tas, ko mēs vēlētos arī.
Jā, mēs pašlaik jau tos pakārtojam tikai mūziķi.
Jā, lai pārējās būtu blakus.
Jā, nu tas producents mūs pazvan un pasauc mūsu turiem, tad mēs laiks noteikti.
Vai ir tāds, teiksim, viens vai divi, varbūt trīs mākslinieki, ko jūs mēģinājumu tāpā tiešām klausaties? Domājat, jā, šis ir tas, kas mums baigi palīdz iet uz priekšu, tie šī mūzika, mēs ietekmējamies daudz no viņas. Vai ir kādi tādi mākslinieki?
Es teiktu, noteikti ir tā, ka tas kaut kāds pamats, kas tev patīk, un tas nemirst, to pēc paliek. Bet man personīgi ik pa trīs mēnešiem mainās tie mākslinieki, kurus klausos, kur man patīk, kas ir tik ātri, kaut viss mainās. Un nāk kaut kas jauns tirgu un viss tik interesanti ir. Tā kā principā jā, katru reizi kaut kas savādāks ir.
Ja jums būtu iespēja ar vienu latviešu mākslinieku sarakstīt kopā kādu skaņdarbu, kurš tas būtu?
Prāta vētra.
Prāta vētra, ņemsim būsim lišķējis, ņemsim populārāko latviešu grupu.
Nu, forši vīri, tiešām... Grupa nosaukuma The Raz nesen radusies, divi gadi tikai apvienībai, varētu teikt vēl nedaudz tādos tā kā autiņos, bet ir jau gatavi drīzumā izdot savu pirmo pilnmetrāžas albumu ar 12 gabaliem, iespējams vēl kādu pieliks klāt, nevar jau zināt, ja.
apvienība, kur arī šeit pie mums radio testa redījumā 3, 2, 1 starts. Mēs domāju, ka diezgan veiksmīgi startējuši. Paldies jums, vīri, par šo lielisko sarunu. Piedodiet, ka nevarēju jūs uzaicināt pagaidām vismaz ciemos, bet nu, apstākļi ir tādi, kā viņi ir, ja? Un visiem ir jābūt prātīgiem un uzmanīgiem šajos laikos.
Paldies, ka padarīja iespēju. Jā, prieks uzaicināt un veselību, izturību un gan jau tiksimies.
Starts viedoklim tev.
Aprīļa noslēguma 3, 2, 1 starts raidījumā. Eksperts šodien ir Guna Zučika. Čau, Guna.
Čau visiem.
Šodien skatāmies un preparējam grupu ar nosaukumu The Rose. Starp citu, šeit ir arī pirmajā raidījumā mākslinieki, kas ir grupa, nevis tikai mākslinieks. Tā kā es tev esmu iedevis paklausīties apvienību un gaidu to komentāru.
Nu, es, protams, mazliet īsāk atkārtošos, bet nu, biogrāfija nebija uzrakstīta profesionāli. Tas jau tā teikt ir iegājies, būs pārsteigta laikam, kurā brīdī, kad būs uzrakstīta profesionāli. Tā kā tur tāds mīnusiņš un arī muzikāli runājot, godīgi sakot, man īsti neaizrāva, jo bija tāda sajūta, ka es to jau kaut kur esmu dzirdējusi. Nu, teiksim, tas melodiskā līnija, kas parādījās, likās tādā Latvijas mūzikas tādā tradicionālajā gultnē, kura iespējams jau pārāk ilgi tiek izmantota. Nu, tāda jauninājuma, jeb kā tagad moderni mums teikt, inovācijas īsti es nesaskatīju, un mūzikā jau ir tas tā viena no lietām, ir īpaši jaunām grupām sevi piesakot, ir jāpaskatās, kas ir tas, ar ko es atšķiros. Un līdz ar to īsti neuzrunāju, un arī otrs dziesmām angļu valodā nevarēja saprast tekstu. Nav runa par akcentu, bet par to, lai to tekstu varētu to saprast. Un tas, diemžēl, šī gadījumā man tā kā izpalika. Ja tu nākamo prasīsi novēlējumu un ko darīt, tad es domāju, ka darbūt vienkārši mazliet paskatīties pie tā, gan jau, protams, arī pie tās angļu valodas piestrādāt, bet arī varbūt pie tā muzikālā tīri pameklēt vairāk inovācijas, pameklēt varbūt kaut ko interesantāku tajā, tā pašu žandra ietvaros, jo mūsdienās ienāk mūzikā, tas laikam ir tāds viens no svarīgākajiem dabūt kaut ko jaunu, kaut ko svaigu, lai varētu atšķirties no citiem.
Paldies tev, Guna, par tavu atklāto viedokli, un mēs ar tevi teikamies nākamajā reizē.
Jā, labi, sarunāt.
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. Līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.